Isaia, kapitulli 39. Në atë ko, Merodak Baladani, biri Baladanit, mbreti Babilonis, i dërgoj letra dhe një dhurat Ezekias, sepse kishte dëgjuar që a i kishte qeni sëmur dhe ishte shëruar. Ezekia u gëzua dhe u tregoj të dërguarve shtëpin e thesareve të ti, argjendin, arin, aromat, melhemin e çmuar, të arsenalin e ti dhe të gjitha ato që ndodheshin në thesaret e ti. Nuk mbeti asgjë nga pallati i tij dhe nga e gjithë mbretëria që Ezekia nuk ua tregoi atyre. Atë profeti Isaia erdhi te mbreti Ezekia dhe i tha: "Çfarë thanë ata njerëz dhe nga kanë ardhur te ti?" Ezekia u përgjigj: "Kanë ardhur tek unë nga një vend i largët, nga Babilonia." Isaia pyeti ende: "Çfarë pa në pallatin tënd?" Ezekia u përgjigj: "Pan gjithçka që ndodhet në pallatin tim. Nuk mbeti asgjë nga thesaret e mia që nuk ua tregova atyre." Atëherë Isaia i tha Ezekias: "Dëgjo fjalën e Zotit të ushtrive. Ja, do të vinë ditë në të cilat gjithçka që ndodhet në pallatin tënd dhe ato që jetrit e tu kanë grumbulluar deri më sot do të mbarten në Babiloni. Nuk do të mbetet asgjë, thot Zoti. Do të marrin gjithashtu bitë që kanë dalë prej teje dhe që janë lindur nga ti. Do t'i bëjnë eunuk në pallatin e mbretit të Babilonis." Ezekia i tha pastaj Isaias: "Fjala e Zotit që ti shqiptove është e mirë." Pastaj shtoi: "Do të ketë të paktën paqe dhe siguri gjatë jetës sime.